dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o ilegalnim migracijama građana Kosova ka Zapadnoj Evropi. U Hrvatskoj se realizuju projekti sufinansirani iz europskih fondova vrednijih 670 miliona evra. Projekt menadžer Niko Letilović kaže da je usko grlo u kadrovima u državnim i lokalnim vlastima.
Velika većina je došla po tom političkom ključu i sukladno tome se i ponašaju.
O netransparentnosti u Crnoj Gori. Repriziramo i tematski blok o običajima za vreme Božića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o izveštajima o ilegalnoj migraciji građana Kosova u pravcu Zapadne Evrope, koji su veoma zabrinjavajući i mogu negativno da utiču u procesu liberalizacije viza za Kosovo, ocenjuju stručnjaci za evrointegracije. Oni navode da je kontradiktorno da iz jedne zemlje koja čeka na liberalizaciju viza građani masovno odlaze. Iz Prištine Amra Zeneli.
Profesor Amni Mazreku ističe da podaci govore da je masovni odlazak kosovskih građana prisutan, jer, kako ističe, unutar jednog dana u Mađarskoj je identifikovano 900 osoba koje traže azil, a istovremeno 800 je vraćeno sa graničnih prelaza. U slučaju Kosova, s obzirom da proces liberalizacije viza i dalje traje, ovaj odlazak prema zemljama Šengina i zahtevi za azil su negativni pokazatelji da se Kosovu može omogućiti liberalizacija, kazao je Mazreku. Dosadašnje iskustva su pokazala, dodaje on, da su i zemlje u regionu kojima je omogućeno slobodno kretanje bile pod rizikom da im se ponovo vrati vizni režim, a zbog mnogih zahteva za azil. I profesor Emruš Uvikani kaže da se zbog ovog problema može odužiti omogućavanje slobode kretanja u zemljama Evrope za građane Kosova. Ne verujem da će države članice uraditi nešto što bi destabilizovalo njihovo unutrašnje uređenje, ističe Uikani, dodeći da i kada bi Kosovo ispunilo sve zahteve za liberalizaciju viza, ilegalna migracija može tako nešto da spreči. Ukoliko se ovaj talas odlaska nastavi, to će blokirati proces liberalizacije, dode Uikani. Jedno je sigurno, a to je da se ilegalna migracija može sprečiti samo ekonomskim razvojem i otvaranjem novih radnih mesta, kažu sagovornici. I predsjednica Kosova Tifete Jahjage u intervju za naš program kazala da nove institucije Kosova moraju raditi više u oblastima koje će građanima osigurati blagostanje, a kako bi se zaustavila ilegalna migracija građana u potrazi za boljom budućnosti. Inače, domaći međunarodni predstavnici prethodno su apelovali kod građana da ne napuštaju zemlju zato što države Evropske unije ne primaju azilante sa Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hüseyin je kazao da građani ne smeju biti plen kriminalnih grupa koje ilegalno prebacuju građane preko granice. Vršioc dužnosti šefa kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomas Njoki istakao je da sistem azila u Evropsku uniju postoji za ljude koji beže od progona ili ozbiljne nepravde u sopstvenoj zemlji i kojima je potrebna međunarodna zaštita. U slučaju Kosova, dode on, postoje veoma male šanse da će zahtjevi za dodeljivanje azila biti prihvaćeni. On je kazao da nova vlada mora da radi na rešavanju glavnih faktora koji pokreću ovu migraciju, odnosno da je ljudima potreban posao kako bi imali budućnost. Na Kosovu inače od 1,2 miliona sposobnih za rad zaposleno je samo 300 hiljada. Ostatak je bez posla ili nisu aktivni, a među njima su posebno zastupljeni mladi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su rekli da je od januara do septembra ove godine preko 8,5 hiljada osoba napustilo Kosovo, a prošle godine azil u zemljama Evropske unije je zatražilo preko 20 hiljada građana Kosova. Inače, na osnovu zvaničnih podataka, preko 700 hiljada građana Kosova živi u različite delove sveta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o netransparentnosti u Crnoj Gori, što je boljka od koje boluju i javne ustanove i državni organi koji donacijama pomažu pojedinci kolektivne u zemlji. To je zaključak do koje su došli u Centru za demokratsku tranziciju nakon istraživanja o tome koliko su i kome državna preduzeća dotirala novac u 2013. i 2014. Zbog hronične netransparentnosti postoje realne sumnje u zloupotrebe i korupciju. zabeležio Predrag Tomović.
Državne firme u posljednje dvije godine potrošile su 2 miliona i 600 hiljada eura za donacije i sponzorstva, u čemu prednjače aerodromi Crne Gore sa preko 856 hiljada eura potrošenih u te svrhe, a u čemu ih u korak prati Elektroprivreda sa preko 778 hiljada eura. Na spisku donatora i sponzora su i Plantaže, Morsko dobro, pa čak i veliki gubitaš Montenegro Airlines, koji je donirao nešto preko 187 hiljada eura. Pozitivno je to što državne kompanije i firme pomažu pojedince i kolektive, ali su brojni nedostaci u raspodjeli tog novca u 2013. i 2014. godini, na što ukazuje Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Generalni zaključak našeg istraživanja jeste da su državne kompanije u posljednje dvije godine potrošile 2,6 miliona eura za donacije i sponzorstva, ali da proces dodjele ovih sredstava nije bio transparentan i da ostavlja prostor za zloupotrebu i korupciju. Pretraživanjem web sajtova nijesmo uspjeli pronaći ni jedno obavještenje o namjeri da se ova sredstva doniraju. Također, na web sajtovima kompanija nije moguće pronaći spisak kome ovaj novac donira. Samo dvije kompanije, Morsko dobro i Elektroprivreda, su nam precizno namenili dokument kojim se reguliše raspodjela ovih sredstava, dok smo kod ostalih kompanija najčešći odgovor dobili da je to u skladu sa strategijom ili politikom poslova. Niti jedna od pomenutih kompanija nije odgovorila na naše pitanje da li zahtijevaju da im se dostave izvještaj o tome kako je novac potrošen, kao da li su im pravna i fizička lica kojima su donirali novac te izvještaje zaista i dostavili. Te izvještaje naravno nismo mogli naći ni na web sajtovima pomenutih kompanija. Nakon analize podataka od kompanija možemo zaključiti da se proces sponzorisanja i doniranja ne odvija u skladu sa principima transparentnosti i dobrog upravljanja.
Koprivicu smo pitali koji su to oblici korupcije koji bi mogli proisteći iz ovako netransparentne raspodjele novca od donacija. Nije želio da ulazi u konkretne slučajeve, ali je naveo jedan od mogućih primjera.
Određeno lice XY podnese zahtjev za doniranje, kompanijama odobri lupan 5000 eura, on to podijeli sa donosiocem odluka i eto. Ako nema potrebu da izvijesti o tome, da dostavi račune, da dostavi, mislim, to je potpuno onako direktno i jasno. Kako to može da se zloupotrijebi? Mi ćemo u narednim fazama to pokušati da utvrdimo, tražit ćemo izvještaj i to pokušati da utvrdimo, dakle, ovo je modalitet kako to može da se uradi na vrlo jednostavan način, bez ikakvih, da kažem, većih rizika kad je sistem na ovaj način postavljen.
CDT smatra da je vrijeme za odlučnu akciju nadležnih u vladi Crne Gore da kroz zakonske mehanizme dodatno ispitaju ovu pojavu i preduzmu mjere za otklanjanje uočenih devijacija. Obaveza svake odgovorne vlade je da vodi računa o trošenju novca svih građana, da vodi računa o odgovornosti onih koje imenuje i da hitno reaguje ukoliko se utvrdi da neko neprimjereno gazduje državnim resursima, poručuje Dragan Koprivica.
U ovoj fazi istraživanja naše je da ove podatke dostavimo njima i da im na ovaj način precizno skrenemo pažnju da ljudi koje su oni imenovali se ponašaju na ovaj način, odnosno kompanije koje ti ljudi vode. Dakle, ovo je prva faza, CDT će se u narednoj godini još detaljnije baviti problemom, odnosno pitanjima državnih kompanija i o tome da li plaćaju poreze i doprinose i o tome na koji način je u potpunosti transparentno njihovo poslovanje, ne samo vezano za donacije. Dakle, napravio sam jedan čitav program, iz dana u dan ćemo slati te informacije nadležnim institucijama, naše i vaše, da nam pomognete da napravimo tu vrstu pritiska i da pokušamo zajedno da ovo dovedemo na neki podnošljiv nivo.
Istraživanje Centra za demokratsku tranziciju nije obuhvatilo reklamiranje državnih firmi u sredstvima javnog informisanja. Postoje sumnje da se na taj način u neke medije upumpava veliki novac, iako su pojedine kompanije koje to rade klasični monopolisti i gotovo da nemaju potrebu za reklamiranjem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O projektima u Hrvatskoj sufinansiranim iz europskih fondova vrednijih približno 670 miliona evra plan je u sljedećoj godini i više nego da se udvostruči taj iznos. Opozicija, ali i struka upozoravaju da Hrvatska ne priprema dovoljno kvalitetnih projekata. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Radi se, a sljedeće godine radit će se i više, pohvalio se hrvatski vicepremijer i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić.
5 otprilike milijardi kuna u provedbi plus plan od 11,5 milijardi kuna ugovaranja tijekom iduće godine. Ako ćemo to realizirati, a doista je ambiciozan i zahtjevan plan, mi ćemo biti zemlja sa dobrim startom, prije svega u ugovaranju projekata, znači u pokrivanju alokacije projektima, a onda ćemo vidjeti kako će se to na terenu i kojom brzinom i efikasnošću provoditi.
Hoće li taj plan biti realiziran?
Ugovorit ćemo sigurno, da li ćemo provesti, to vam ne mogu garantirati, jer imamo probleme u žalbenim postupcima koji traju po 3 do 6 mjeseci. To su problemi građevinskih firmi koje pucaju po šavovima.
Ove žalbe će, najavlja Grčić, u buduće biti rješavane po hitnom postupku. On tvrdi da je Hrvatska koncem studenog prema europskim fondovima bila u plusu 32 milijuna eura, jer je u proračun Unije uplaćeno 423,5 milijuna eura, a povučeno 455,5 milijuna. A uz uplatu još nekih avansa moglo bi se doći i do 90 milijuna eura plusa. Opozicija se ni u čemu ne slaže s vladajućima. HDZ-ova eurozastupnica Ivana Maletić.
Nažalost, uplatili smo 460 milijuna eura, a dobili 455. Znači, i ta brojka mu je kriva. U minusu smo 5 milijuna eura. Ali igra s tim brojkama je potpuno nebitna. Jesmo li u minusu ili u plusu? Bitno je to da u Hrvatskoj nema projekata.
Projekt menadžer u konzultantskoj tvrtci EU fondovi Nikole Tilović za naš radio kaže kako brojke i jedna i druga politička opcija koriste kako im treba, a da su glavno ograničenje za količinu i kvalitetu hrvatskih europskih projekata kadrovi.
Vrlo jednostavan je po meni odgovor zašto nema kadrova. Ovi koji su zaposleni u državnoj upravi i jedinicama lokalne i regionalne samouprave su svi zaposleni po političkom ključu i oni uopće nemaju ni motiva, ni znanja. Naravno, ne govorimo svima, normalno da se moramo ograditi određeni postotak postoji zdravog tkiva, ali velika većina je došla po tom političkom ključu i sukladno tome se i ponašaju.
Tako se može desiti da Europa osigura novac za uzgajivače mandarina koji nisu mogli izvoziti u Rusiju, ali taj novac propadne jer nitko nije znao ispuniti formulare. Tako se može desiti da vlada usred mandata interventno zapošljava 350 ljudi na EU projektima jer im je dvije godine trebalo da shvate da je ljudi premalo. Povrh toga obučava ih se na kvalitetnim ili manje kvalitetnim tečajevima, a ne na studiju, upozorava Letilović.
Zašto nemamo kadrove, odnosno kvalitetne konzultante? Zato što i hrvatski fakulteti, niti jedan, možete to provjeriti, nema adekvatan program koji bi osposobio čovjeka za tako nešto. Dakle, vi na ekonomskom fakultetu, ni u Zagrebu, ni u Splitu nemate predmet koji bi se bavio EU fondovima u potpunosti.
Kako god bilo, Hrvatska ima u sljedećih 6 godina mogućnost iskoristiti 10,5 milijardi eura europskih sredstava, naravno uz dobre projekte. Najviše novaca išlo bi za infrastrukturu. U sljedećih 9 mjeseci raspisuje se natječaj za izvođenje radova za drugu fazu aerodroma Dubrovnik, za vodno-komunalnu infrastrukturu grada Rijeke i za odlagalište otpada pored Koprivnice, vrijednosti ukupno oko 370 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj repriziramo tematski blok o Božiću. Posljednjih decenija ovaj se praznik pretvorio u pravu potrošačku groznicu. Skoro da je zaboravljeno njegovo izvorno značenje. U minutima što slede posjećamo na običaje koji su se nekada negovali na Balkanu. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Slavenska riječ Božić zapravo je deminutiv imenice Bog, koja je preuzeta kao naziv praznika kojim se označava rođenje Isusa Krista. Iako niko zapravo ne zna kad se Isus tačno rodio, jer tog datuma nema u Novom Zavjetu. Prvi pisani tragovi o proslavi Božića datiraju od 336. godine nove ere, a 25. decembar crkva je izabrala da bi odvikla pagansku većinu da slavi svoj praznik, rođenje nepobjedivog sunca. To je naime vrijeme zimskog solsticija, kada dan počinje da se produžava, što je u starom Rimu bio opravdan razlog za radost. Božić je u mnogim zemljama državni praznik, ali ga slave i u brojnim nekršćanskim državama. Potrošačka kultura pretvorila ga je u kult darivanja. Evo kako to izgleda u raznim krajevima Balkana. Božić je nekada bio vrijeme najljepše vešte i novih cipela, bakinih kolača od rogača i staklenih ukrasa čuvanih na dnu škrinje. Danas su trpeze bogatije, kolači najčešće kupljeni, ali Božić i dalje ima ljepotu porodičnog okupljanja, dječje radosti i darivanja, kaže naša Budvanka Jasna Vukićević.
Božićne fešte u Boki Kotorskoj počinju od Svetoga Nikole. Domovi su ukrašeni lovorikom i ruzmarinom, mirišu domaće vino, narandžini i priganice, a večeri su pune prijatelja i pjesme, kao u domu Blaženke Vučurović.
Ja slavim katolički, jer moj muž nikada nije htio da slavi Božić. E, onda ćemo slaviti ono što je moje, kad nećemo tvoje. I tako sam jedan divan odnos sa svojom zavom i sa Đeverom koji je bio još gori od mojega muža, ali koji je morao da popusti, tako da se tradicionalno ručak božićni je kod nas katolički, a za pravoslavni mi idemo u dobrotu k njima. Bez ako ih ja koji put malo zeznem, pa odem za Zagreb k svojima. E, onda ostaju bez božićnog ručka.
Vrijeme Božića je nekada bilo vrijeme najbolje vešti novih cipela, kolača od cimeta i darova Svetoga Nikole, sa kojima počinje božićno veselje djece, prisjeća se Vesna Petković.
Bilo mi je prekrasno kad je jedan moj dondo stavio šešir i bijeli lencuo preko sebe sa štapom koji uvijek nosio i donio nam malo keksa kroz mašinu ili kako mi sad moderno kažemo te mlince i po jednu naranču i mi smo bili presretni. To je taj početak tih blagdana.
Tradicionalno najveće okupljanje porodice je Badnje veče.
Idemo večerat, za to vrijeme ja postavimo poklone, onda zazvoni, ajde, došao je Božić Bata ili Kriskindl smo mi zvali ili bilo kako, i onda nastaje jedno opće veselje.
Svaka badnja i božićna trpeza je mediteranski univerzum od slasti i radosti. Ti ukusi vraćaju Tivčanku Vesnu Petković u djetinjstvo.
Za badnji dan to je uvijek bila riba. Juha od lešo ribe. Poslije toga bi svakako trebalo da bude bakalar i ostalo što bi se našlo. Slane ribe je uvijek bilo jer su tada solili ribu. To bi bilo i za ručak i za večeru. Za Božić rijetko je gdje bilo u onom vremenu pečenog mesa. Obično se pripremalo zelje, slanina, bumbari. Tako se proslavljao Božić.
Stare ričete božićnih jela Bokelji prepisuju i danas. Poznati gastronom Mašo Čekić je tako podsjetio na recept za božićno slatko, koje je nekada bilo obavezna poslastica u svakoj kući. Pšenica se kuvala sa suvim kajsijama, smokvama i grožđem. Ukrašavala se kao torta klinčićima, cimetom, bademima i zrnom šipka, ali nije samo trpeza ono što okuplja Bokelje na Božić. To je prije svega ljubav prema bližnjem, familiji i prijateljima. Zato Julija Deković voli Božić.
Volim ga zato što porodica se okuplja, veselo je, kiti se bor, sprave se medenjaci, djeca se raduju, spravimo ukrase za bor. Ranije to bilo zamotat bombon ili neku šišarkicu i bilo je više staklenih kuglica i to se čuvalo, tanke, lijepe. To je danas rijetkost, ima svega, ali ipak je prije bilo to ljepše, intimnije, ljudi su se više družili, više su se posjećivali, išli bi čestitati po kućama, to se pjevalo, to se veselilo. Toga danas nema, to fali
to je
ljudima.
Decembarski praznici u Boki su i praznici muzike. Nerijetko pod volat zapjeva i klapa. Prijatelji moji, od darova Svetoga Nikole i pšenice Svete Lucije preko medenjake i bakinog božićnog ukrasa fešte u Boki Kotorskoj traju od Božića do Božića, jer se nakon katoličkog slavi i pravoslavni Tonči Petković i Blaženka Vučurović.
S jedne strane mi je žao što imamo razdvojene Božiće, katolici i pravoslavni. Voljela bih da su zajedno. S druge strane, nije to ni loše, da vam pravo kažem. Odlazimo drugima, oni dolaze nama i to je sasma lijepo.
Slavimo dva Božića, dva Uskrsa, idemo kod prijatelja, oni dolaze kod nas. I tu se vidi poštovanje jedno između ljudi i vezivanje prijateljstva između različitih vjera i nacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tako je to na jugu Crne Gore, a pravoslavci u ostatku zemlje ovaj porodični praznik slave uz badnjak, polaznika, česnicu i bogatu trpezu. Etnolozi kažu da se zbog savremenog načina života promijenilo mnogo božićnih običaja u Crnoj Gori, ali da su oni najvažniji ostali. Lela Šćepanović je zabilježila.
Prva asocijacija kad neko kaže božićne proslave.
Ponoćna liturgija u manastiru Župi, koja skroz evocira, zato što je manastir stariji pa je kameni, i onda me skroz onako podsjeti autentična atmosfera, kao iz tog doba.
Božićna tradicija i običaji zauzimaju vidno mjesto u narodnom običajnom ritualu, kaže etnolog u Zavičajnom muzeju u Nikšiću Stana Marušić. Ciklus ovih običaja počinje, objašnjava Marušićeva, božićnim postom koji traje 40 dana, a završava se takozvanim nekrštenim danima po Božiću. Dan pred Božić u narodu je poznat kao badnji dan koji je ime dobio po drvetu.
U badnjake se odlazilo u rano jutro i po pravilu to je činio starešina porodice ili najstariji sin. Odabranom drvetu nazivalo se kao živom biću dobro jutro, posipalo se žitom iz rukavice, zacijecao, a prvi iver čuvao se za šaranje čestitnice.
Marušićeva nam primjerom dočarava jedan segment usmene crnogorske tradicije.
Badnjak u kuću unosi domaćin, uz pozdrav, dobro veče i srećno vam badnje veče, a domaćicama odgovara dobro ti sreće i sve ti srećno i čestito bilo, posipajući ga raznim vrstama žita. Poslije toga badnjak se polaže na vatru, hrani daruje kao živo biće. Vatra na kojoj se badnjaci nalažu po pravilu se nije smjela gasiti cijelu noć.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostajemo uz običaj istočnih crkava, o onim starim običajima svojih predaka, Novki i Ilić, su pričale dvije Užičanke.
U porodici Užičanke Spomenke Vukanović, Božić se sa radošću čeka i uglavnom su prisutni običaji koje je Spomenka naučila i nasledila od svoje bake, kasnije i majke, ali i od svekrve. Božićni praznici počinju badnjim danom.
Uglavnom badnje jutro počinje tako što se ide po badnjak, nekada u šumu, danas na pijacu. Muško iz porodice ide po badnjak. Badnjak se donosi pred kuću i onda se ostali deo dana posvećuje pripremama za badnje veče, koje je tradicionalno posno. Tad se porodica okuplja oko trpeze posne i osnovno je da se na trpezi nađu pogača, so, vino, riba, posni pasulj, može med, suvo voće. Božićno jutro je opet drugačije. U stvari porodica rano ustaje, to je bitno. Onda čekaju položajnika. To je obično muško dete iz komšiluka ili odrastao muškarac. On čestita domaćinu Božić i ostalim članovima porodice. Pozdravom mir Božji, Hristo se rodi, odgovara se vaistinu se rodi. Zatim se on daruje nečim, nekada su to bile vunene čarape. Posle njegovog odlaska domaćica sprema česnicu. Ona se mesi na božićno jutro i u nju se stavlja novčić, stavlja se jedno parče badnjaka, stavlja se pasulj, peče se tako da bi se posle pre božićnog kručka ta česnica lomila. Svi članovi porodice bi okretali tu česnicu i odlomili po jedno parče da vide šta će pronaći u toj pogači i kakvu će sreću imati te godine.
Spomenkina susjetka je Nevenka Tošić, rodom sa Kosova. Kada je pre deceniju i po došla u Užički kraj u tradiciju obeležavanja Božića, unela je i ovdašnje običaje, ali prisjeća se kako je nekada sa svojom porodicom slavila badnji dan i Božić.
Skupili bi se komšije tako i oni bi u hastu u šumu otišli po badnjak. Za to vrijeme domaćica je spremala kolač, kod nas je običaj, nije česnica, kolač kao za slavu. I spremali se mali kolači, znao se da se daruje kad dođe polaznik za dečak. Posebno kolač mali i posebno za devojčice kolač. Badnjak kad se unese u kuću, svi sednemo za stolom i običaj je da se 3 dana za vrijeme Božića sedi na isto mjesto. Pravi se pita s kupusom, to je važno. Kad svi sednemo za stolom, kad smo obavili običaje prehodno, nazdravi se badnjaku. Prvog dana kod nas je običaj ne ide se nikud. Drugi dan je kod nas bio običaj da kod komšija se odlazi, da se čestita Božić, a 3. dan je kod nas bio običaj da žene koji nisu imali vremena, njima je 3. dan bio posvećen, oni su obilazili kod komšnice ili tako čestitili Božić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zahvaljujući nacionalnoj raznolikosti stanovništva, u Subotici se slavi Božić po oba kalendara, ali i Hanuka i Bajram. U zavisnosti od naroda i crkve, kaže Vesela Laloš, običaji se donekle razlikuju, ali samo u nijansama.
Najbrojniji vernici koji slave Božić 25. decembra jesu građani mađarske, hrvatske, bunjevačke kao i nemačke nacionalnosti. Svi oni vrata svojih domova Božiću otvaraju praktično 4 nedelje pre samog praznika u vreme adventa, navodi Dušanka Salopek-Poljaković.
Počinje se sa tim adventskim vencem, sa te četiri sveće koje se svake nedelje prije Božića po jedna pali, da se osveti put kraljevima koji su išli da vide Isusa.
Te četiri nedelje odlasi se na takozvane mise zornice i za tim misama se pripremamo na to da će doći Isus. 24. decembra se unosi jelka, ona se ukrašava, pod jelku se stavljaju jabuka i orasi i žito, to je jedan simbol nade i novorođenja.
Simbolika u tome da kako ti bude žito do Božića, da će tako biti i godina.
Pićenje jelke je jedan od centralnih događaja tokom Badnje večeri.
Uživa se u tome, deca učestvuju u svemu, kad deca odu da legnu, stavljaju se pokloni i onda tamo ujutro onda svi krle pod jelku da nađu šta je doneo Božić. A u selima, danas je to sve ređe, običaj uvek se nosila za Badnje večeri slama.
Kod nas je obično tako da se zbog dečice malo ranije palimo sveću. I onda imamo večeru koja je pusna večera. I posle večere kad se otvoraju pokloni, pevaju se božićne pesme i dečica znaju onda se zajedno peva.
Onda poželimo jednom drugome sretan Božić. Odrasli obično piju onda medenu rakiju. To se malo gucne tako, pa onda malo eto smo zajedno. Zapravo zvaničan Božić počinje u crkvi sa ponoćkom.
Pravi se naravno božićni ručak, a prije toga se mora napraviti barem jedan desetak vrsta raznih kolača, vanilice, žerbo, sa makom, sa orasima, medenjaci, bez toga nema Božića. Tokom praznikovanja Božića obavezno na trpezi mora da stoji crno vino i kolači. To je nešto što je deo ambijenta, mislim, to mora da postoji, bez toga ne ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Valoš.
Bosna i Hercegovina šarena po svemu, pa i po običajima, proslavlja Božić po oba kalendara. Naš se reporter Ivan Katavić, međutim, opredijelio da najprije posjeti one kojima je svaki praznik, svaka lijepa riječ i svaki osmijeh najveći poklon. O djeci bez roditelja je riječ.
Proslava Božića posebna je radost za djecu Štadlerovog dječjeg doma Egipat u Sarajevu. Riječ je o djeci bez roditeljskog staranja. O njima se brine zajednica sestara služavki malog Isusa. Sestre organiziraju različite aktivnosti kako bi djeci uljepšale božićne dane.
Ja sam Ivica, imam 9 godina, sad ću mi 10. Ovde u domu sam 4 godine. Ovde se osjećam kao u svojoj kući. Dolazi mi žepča, ovde u Sarajevu mi je jako lijepo, mi se u domu za Božić pripremamo, prvo smo pravili čestitke.
Umirovljenici Suzana i Mladen Hušnar iz Sarajeva kažu da danas Božić proslavljaju u nešto skromnijem ozračju, jer su im djeca i unučad u inozemstvu, no ipak se trude napraviti dobru trpezu.
Na Badnjak bakalar većinom. I ranije se već napravi razni sitni kolačića, par vrsta, neka smo pravili kad nas je bilo u kući 6, 20 komada, 20 vrsta kad su bila bolja vremena. Danas napravim koliko 4-5 vrsta, jednu tortu za Božić.
Zovnemo susjede naše, drage goste koji nisu baš i nisu katolici, ali i katolike, i to zovnemo jednog prijatelja iz doma staraca i tako nekako zajedno proslavimo taj blagdan.
Božićno ozračje prisutno je i u međunarodnom sjemeništu Redemptoris Mater u Bogošći. Ovo sjemenište nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić osnovao je prije 4 godine. Sjemenište broji 13 bogoslova iz 6 narodnosti. Jedan od njih je i Paolo iz Brazila.
Ja živim u São Paulo i meni nekako je zanimljivo zato što mi za Badnjak, koji mi kažemo božićno bdjenje, mi se spremamo cijeli dan za ovu noć. Kod mene znam da mi kupimo puno voća, puno ove suhe voće, jedemo purice, imamo isto vrste čokolade, jedemo neke tipične stvari u Brazilu, na primjer kuskus, ili ne znam, imamo kikiriki, imamo slatkiše. Naši stol je uvijek pun.
Jesus je iz Španjolske. U njegovom kraju božićni običaji imaju svoje specifičnosti.
Kad što jedemo teletina.
isto ono, ruška salata, no? Ruška. Ono što mi zovemo ensaladilla, isto, ensaladilla. Kao ruska salata, ali malo različno. Prenamo, tipično, to je cocido. Cocido, to je čufte od mesa. I krumpira ima isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.